Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Apostolsko potovanje v Mozambik, na Madagaskar in Maurici. Ravnatelj Peter in bogoslovce Janez Trluka o dvotedenskem vzgojno-izobraževalnem programu za bogoslovce v Rimu.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Sklenilo se je papeževo 31. apostolsko potovanje, med katerim je obiskal tri afriške države – Mozambik, Madagaskar in Maurici. Mozambik je bila prva država, ki je sprejela svetega očeta. Na mozambiških tleh je pristal v sredo zvečer 4. septembra, prva srečanja pa so se začela naslednji dan. V prestolnici Maputo se je najprej srečal z državnim predsednikom in predstavniki državnih in civilnih oblasti. Mozambiška duša pa se je vse razsežnosti razbohotila med medverskim srečanjem z mladimi, ki so papeža sprejeli s pesmijo in plesom. Sveti oče jim je govoril o sanjah.
Trata se sempre de sognar juntos.
Vedno gre za to, da sanjamo skupaj, kot to počnete danes. Sanjajte z drugimi, nikoli proti njim. Sanjajte tako, kot ste sanjali in pripravljali to srečanje, vsi povezani in brez ovir. Najlepše sanje se osvojijo v upanju, potrpežljivosti in trudu, brez naglice. Hkrati pa se ne smemo ustavljati zaradi negotovosti, ne sme nas biti strah tvegati in delati napak. Najlepše stvari dozorijo s časoma in če ti nekaj prvič ni šlo dobro, se ne boj poskusiti znova in znova. V Maputski stolni cerkvi se je papež srečal z mozambiškimi škofi, duhovniki, redavnicami in redavniki, semeniščniki in katehisti. Prenova poklicanosti pogosto potrebuje preverbo, če so naša utrujenost in naše zaskrbljenosti povezane z določeno posvetno duhovnostjo, ki jo narekuje čar tisočih potrošniških ponudb. Ne smemo si jih naprtiti na ramena, da bi lahko svobodno hodili po poteh, ki vodijo v ljubezen do naših bratov in sester, do Gospodove črede, do ovac, ki čakajo na glas svojih pastirjev. Tik pred sklepom dvodnevnega obiska v Mozambiku je papež Frančišek na stadionu v Zimpetu daroval sveto mašo. Pri homiliji je vernike takole spodbudil. Jezus nas s svojimi besedami spodbuja, da bi bili protagonisti drugačnega načina življenja, načina, ki je lasten njegovemu kraljestvu, tukaj in zdaj, semena veselja in upanja, miru in sprave. To, kar v nas vlije duh, ni navdušujoč aktivizem, ampak predvsem pozorna ljubezen do drugega, ki ga prepoznamo in cenimo kot brata vse do te mere, da občutimo njegovo življenje in njegovo bolečino kot svoje življenje in svojo bolečino. Na Madagaskar je sveti oče prispel v petek 6. septembra pozno popoldne. V soboto so se v prestolnici Antananarivo zvrstila prva srečanja. Najprej z državnim predsednikom ter predstavniki državnih in civilnih oblasti. Sledila je molitvena ura s kontemplativnimi sestrami v samostanu bosonogih karmeličank v Antananarivu. Drage kontemplativne sestre, jih je nagovoril papež, brez vas, kaj bi bilo s cerkvijo in s tistimi, ki živijo na človeških obrobjih Madagaskarja? Kaj bi se zgodilo z vsemi tistimi, ki delujejo v prvi vrsti evangelizacije in tukaj še posebej v zelo nestalnih, težkih in včasih zelo nevarnih pogojih? Vsi se opirajo na vašo molitev. V soboto popoldne se je papež sestal tudi z malgaškimi škofi. Zvečer pa je bila na programu vigilija z mladimi malgaši. Papež jih je odločno izzval. Gospod je tisti, ki vas vabi, da bi bili graditelji prihodnosti. Vi boste graditelji prihodnosti. Vabi vas, da bi dali prispevek, ki ga morate dati samo vi, z veseljem in svežino svoje vere. Ali Gospod lahko računa nate? Ali lahko tvoje malgaško ljudstvo računa nate? Ali tvoja domovina, Madagaskar, lahko računa nate?
Javari!
Nedelja se je začela sveto mašo v Antananarivu. Papež je med homilijo dejal, da želi Jezus svoje učence pripraviti na praznovanje prihoda Božjega kraljestva, s tem, da jih osvobodi od tiste uničujoče ovire, ki je eden od najslabših suženstev – živeti sami zase. Gre za skušnjavo, da bi se zaprli v svoj mali svet, s čimer pustimo malo prostora za druge. Reveži več ne pridajo notri, Božjega glasu se več ne posluša, ne uživa se več sladkega veselja njegove ljubezni, ne utripa več navdušenje nad delovanjem dobrega. To ni odločitev za dostojno in izpolnjeno življenje, to ni Božja želja za nas, to ni pot duha, ki izvira iz srca Kristusa ostalega. Najbolj ganjiv dogodek na Madagaskarju pa je nedvomno bil papežev obisk Akamasoe, mesta prijateljstva, ki ga je pred 30 leti ustanovil misionar Pedro Opeka. Kraj je nastal na smetišču Antananariva in sicer tako, da je pater Opeka predlagal skromno plačo tistim, ki so želeli delati v kamnolomu granita, kar jim je omogočalo dostojnejše življenje. Danes je v projektu vključenih 25 tisoč oseb, ki živijo v okoliških vaseh. Vsako leto za pomoč v Akamasoji zaprosi 30 tisoč ljudi. Šolo pa obiskuje 14 tisoč oseb. Svetega očeta je v avditoriju s pesmijo in plesom pričakalo okoli 8 tisoč otrok in mladih. Papež jih je spodbudil:
Non arrendetevi mai davanti alle effetti nefasti della povertà.
Nikoli se ne predajte pred pogumnimi učinki revščine. Nikoli ne popustite pred skušnjavami lastnega življenja ali zapiranja vase. Dragi mladi, to delo, ki so ga izvršili vaši predniki, je pred vami, da ga nadaljujete. Moč za to boste našli v svoji veri in v živem pričevanju, ki se oblikuje v vašem življenju. Naj poženejo v vas darovi, ki vam jih je dal Bog. Prosite ga, naj vam pomaga, da boste vstopili v velikodušno služenje svojim bratom in sestram. Tako Akamasoa ne bo samo zgled za prihodnje rodove, ampak predvsem izhodiščna točka za od Boga navdihnjeno delo, ki se bo dokončno razvilo v taki meri, v kakršni bo še naprej pričevalo njegovi ljubezni do sedanjih in prihodnjih rodov. Papež je v Akamasoji obiskal tudi kamnolom Mahatazana, kjer je zmolil molitev za delavce. Zadnje srečanje na Madagaskarju je sveti oče namenil duhovnikom, posvečenim osebam in bogoslavcem. Zmagovit boj je boj, ki ga bijemo proti nevednosti, ko preskrbimo izobrazbo. Božjo navzočnost prinašamo tudi takrat, kadar nekdo pomaga spoštovati vse ustvarjene stvari in se izogiba temu, da bi bile uporabljene ali izkoriščene. Znamenja vaše zmage so tudi posaditi drevo ali pripeljati pitno vodo neki družini. Kakšno znamenje poraza zla je, kadar si prizadevate, da tisoče ljudi spet pridobi zdravje? Nadaljujte s temi bitkami, a vedno v molitvi in hvaljenju, v hvaljenju Boga. Na Mauriciju se je papež mudil v ponedeljek, na programu pa sta bila dva osrednja javna dogodka. Dopoldne je v prestolnici Port Louis se daroval sveto mašo in vernikom spregovoril o blagrih ter jih spodbudil k veselju krščanskega življenja. Misionarski zagon ima mlado obličje in zmore pomlajati. Prav mladi so tisti, ki mu lahko svojo življenjsko silo in predanostjo prinašajo lepoto in svežino, ki sta značilni za mladost, ko spodbujajo krščansko skupnost, da bi se prenovila in nas vabijo, da bi se odpravili novim obzorjem naproti. Molimo, dragi bratje in sestre, za naše skupnosti, da bi s tem, ko bi pričevale o veselju krščanskega življenja, videle cveteti poklicanost k svetosti v različnih oblikah življenja, ki nam jih predlaga Sveti Duh. Drugi dogodek je bilo srečanje z mauricijskim predsednikom in predstavniki državnih in civilnih oblasti. V sedanjem kontekstu pogosto vidimo, da ekonomska rast ni vedno v korist vseh in da pušča ob strani določeno število oseb, predvsem mladih. Zato bi vas želel spodbuditi, da razvijate ekonomsko politiko, ki je usmerjena v osebe in zna na prvo mesto postavljati boljšo porazdelitev dohodkov, ustvarjanje zaposlitvenih možnosti in celostno vlaganje v najrevnejše. Iz srca želim, naj Bog blagoslovi vaš narod in vsa prizadevanja za podpiranje srečanja med kulturami, civilnimi stvarnostmi in različnimi verskimi izročili na področju pospeševanja pravične družbe, ki ne pozablja svojih otrok. Naj vas njegova ljubezen in njegovo usmiljenje še naprej spremljata in varujeta.
Tudi letos so prišli bogoslovci 2. in 5. letnika Ljubljanskega bogoslovnega semenišča v Rim na dvotedenski vzgojno-izobraževalni program za bogoslovce z naslovom Človeška krhkost in rast. Bogoslovci 2. in 5. letnika so prišli skupaj z vodstvom bogoslovja v nedeljo 1. septembra v večno mesto Rim, kjer imajo do petka 13. septembra pravkar omenjeni program. V ponedeljek 9. septembra so se oglasili na Radio Vatikan, kjer sem jim predstavil našo redakcijo ter naše delo. Na to pa so ravnatelj bogoslovnega semenišča Peter Kokotec in bogoslovca Janez Meglin in Luka Jesenko spregovorili o tem, kako so 2 tedna živeli vzgojno-izobraževalni program v Rimu. Gospod ravnatelj, nam lahko predstavite ta program?
Zelo veseli smo, da smo v mesecu septembru, prve 2 tedna z bogoslovci tukaj v Rimu, kjer nismo samo na romanju ali celo na počitnicah, ampak imamo kar delovno. Ta program namreč odkriva najprej osebno dostojanstvo in daje osebno rast bogoslovcem, ravno po srečanju na psihološki ravni, ki temelji na krščanski antropologiji. Ogledujemo si Rim iz umetnostnega vidika, ki pa nam odkriva mnogo globljo vsebino vseh spomenikov, ki govorijo o naši veri in o veri naših prednikov. Odkrivamo možnosti nevarnosti medija in interneta, predvsem v vključenosti v cerkvene strukture in imamo intenzivno priložnost učenja osnovne italijanščine prav na tem mestu z učitelji, ki govorijo italijansko. Ob vsem tem je zelo pomembno odkriti motivacijo svoje poklicanosti, ki pa jo lahko na tem svetem kraju še globlje odkrivamo in tudi najdemo.
Letos niste prvič.
V Rim smo letos z 2. in 5. letnikom prišli drugič in nekako bo ta program postajal vsakoletni program predvsem najprej v prvem delu vzgoje v bogoslovju oziroma formacije v bogoslovju za prvi, drugi in tretji letnik. Kajti iz te osnovne formacije in srečanja z Rimom, z Vatikanom, srečanja z temelji naše vere, kot sta apostola Peter in Pavel, lahko vstopamo potem še v globino naše poklicanosti in vere na poti k duhovništvu v tretjem, četrtem in petem letniku do diakonata in seveda tudi naprej. Zato je tako pomembno, da ta program vodi k duhovništvu, vodi k odkrivanju poklicanosti, k potrjevanju vere in pa seveda tudi k razločevanju tega, kam me Gospod kliče.
Nekateri se sprašujejo, zakaj drugi in peti letnik?
Zakaj drugi in peti letnik? Zgolj sedaj na začetku, da lahko v teh nekaj letih, ko smo s tem programom začeli, vključimo vse bogoslovce, kasneje pa, kot sem omenil, bosta to prvi, drugi in tretji letnik oziroma odvisno od števila.
Z nami je tudi bogoslovec Janez Meglin. Janez, dobrodošel na Radio Vatikan.
Dobar dan.
Nam lahko predstaviš izkušnje teh dveh tednov tukaj v Rimu?
Ja, v teh dveh tednih je bilo za marsikoga od nas, bogoslovcev, veliko novega. Spoznavali smo zgodovino Rima, italijanščino smo malo bolj pobliže spoznali, tudi v praktičnem pomenu, in pa predvsem spoznavali cerkev, ki ima tukaj središče, in pa utrjevali bratske odnose med sabo in z vodstvom.
Nastanjeni ste v Sloveniku.
Tako je, kjer vsak večer prespimo in imamo občasno tudi sveto mašo tam, sicer pa obiskujemo tam tudi krajši tečaj italijanščine. Preko popoldnevov pa se odpravimo večkrat v središče Rima oziroma tudi v njegovo okolico, kjer si ogledujemo pomembne zgodovinske stavbe in pa kongregacije, ki so povezavi z našo cerkvijo.
Katero srečanje ali ogled ti je najbolj ostal v spominu?
Mogoče mi vedno v Rimu ostane najbolj v spominu obisk cerkve svetega Petra z sveto mašo, ki smo jo obhajali pod glavnim oltarjem cerkve svetega Petra, kjer je zmeraj neka posebna moč prisotna.
Z nami za mikrofoni pa je tudi bogoslovec Luka Jesenko, bogoslovec drugega letnika. Dobrodošel na Radio Vatikan.
Dobar dan.
Kaj se je tebi najbolj vtisnilo v teh 14 dneh tukaj v Rimu?
V bistvu to, da na nek drugačen način sedaj spoznavam to mesto, kjer sem sicer prej že bil in ko skupaj s svojimi sobrati hodimo po vseh teh svetih krajih, po vseh grobovih mučencev, svetnikov, to res na nek način zelo povezuje skupnost in je neka zelo posebna izkušnja.
Med obiskom teh svetih krajev pa obiskom kongregacij opažate tudi, da je precej Slovencev tukaj v Rimu, vendar vi obiščite tudi kongregacije, papeške svete, dikasterije, kjer se govori italijansko. Se učite italijansko teh dveh tednih?
Ja, imamo tudi tečaj italijanščine, sicer gre bolj za osnove, ampak zadostuje za osnovno komunikacijo, nam pa hkrati tudi naše vodstvo prevaja iz italijanščine, tako da vsi res razumemo.
Si obiskoval klasično gimnazijo?
Tako je.
Ti si lahko tudi pomagal z latinščino?
Ja, pride precej prav, že ja, pri vseh teh antičnih in tudi srednjeveških napisih in po cerkvah je precej lažje razumeti, pa tudi italijanščino nekoliko lažje razumeš, če poznaš latinščino. Zdaj pri govoru ne pomaga ravno veliko, ampak pri razumevanju pa precej.
Od srečanj, katero srečanje ti ostaja do sedaj najbolj v spominu?
Zame je bilo res nekako zelo poseben obisk vatikanskih vrtov. Nekako od zunaj si ne predstavljaš, kako tam vse noter zgleda, kako je vse tako lepo urejeno, da ima tudi vse nek smisel in darila, recimo, ki so jih papežem poklanjali z različnih koncev sveta. Vidiš pred sabo velik del zgodovine, je res ena zelo zanimiva izkušnja.
Luka, ti začenjaš drugi letnik, zdaj si bil v Rimu, ta izkušnja Rima ogleda korenin krščanstva. Si predstavljaš, da ti bo pomagala pri nadaljem študiju, nadaljem življenju?
Gotovo najbolje se mi zdi to neka dodatna motivacija, dobiš tudi nek duhovni zagon za še bolj poglabljanje, tako duhovno kot tudi ja študijsko. Če ne drugega, res vidiš, kako je dobro znati kakšen tu jezik, predvsem recimo italijanščino. Ja, in tudi na vseh drugih področjih daje en zagon za študij, ker vidiš, kako ljudje to tukaj živijo in uporabljajo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.